23 години у Мінську, празької студії Аліна Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Програму, замовленою громадським редактором тидня, керівником Ради Товариства Білоруської мови Олегом Трусовим. Подорожі свободи, вандровку з Дмитра Бартосіка у вёску Синковичі, що у Зельвінському районі. Експертизу свободи, експрес-аналіз бігучих подій. Однак спершу новини. Президент Єврокомісії Жозе Мануїл Барозу закликав інші країни Євразв'язу протягнути ратифікацію Лісабонського погоднення, не глядячи на виніки референдуму у Ірландії. Поводі офіційних виніків, ірландські виборники відкинули нову базову домову Євразв'язу, так зване Лісабонське погоднення. Президент США Джордж Буш знаходиться з двохдзённым візитом у Парижі. Виступаючи у штаб-кватеры Організації економічного супрацовніцтва і развіцця, Буш адзначыў, што ў прыватнасці Афганістан ніколі надалей не павінен стаць прытулкам для тэрарыстаў. Ён таксама выказаў упэўненасць, што дасягненне мірнага пагаднення паміж Ізраілем і палестынцамі магчыма яшчэ да канца гэтага году. У Афганістані загинув один і поранені троє румынських військовців. Бойовики відкрили огонь по патрульних автомобілях на шаші поміж Кабулом і городом Калат у провінції Забуль на паўднёвому сході країни. У складі міжнародних сил у Афганістані удільничають більш за 600 румынських військовців. У Грузії некілька опозиційних політиків відмовилися від депутатських мандатів на знак протесту супроти порушення під час парламентських виборів. Завтра у Києві, у часі концерту на площі Незалежності, Пол Маккартні має намір говорити по-українську. Напередодні музикант заявив, що непосередньо за кулісами він візьме урок української мови у викладчика. Відомо, що у різних країнах Пол Маккартні представляє свої пісні і говорить на мовах своїх глядачів і слухачів. Ті, хто відає Маккартні, свідчить, що заміжні мови даються йому легко і хутко. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Новий закон об СМІ, який днями повинна прийняти Палата представників, істотно ускладняє життя журналістів, стверджаються редактори недержавних газет. Забороняється так само скаження агульнаприйнятих норм мови. Некоторые белорусские супрацовники Радио Рации объяснили про намер звольниться с 1 липня. У якости причины яны называют нежадание польского керавництва принять под увагу ихные пропановы полепшения працы и змены формату вещания. У Александра Трощенкова, осудженного на 15 суток за неповагу до суду, у тюрьме здарился сердечный приступ, где его выкликали худкую допомогу. Зараз ему полепшило. У Могилеве так и не отбылся хросный ход у гонор небесного заступника города Святого Антония. Поводле организатору, яны занадто поздно трымали от городских уладов дозвол на бесплатное шествие.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Александр Улетенок. Громадский редактор гэтага тыдня, кандидат гістарычных навук, археолог, старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. Ён депутат Верховного Совета 12-го склікання, намеснік старшыні комиссии по адукации, культуре и захаванию гістарычнай спадчыны, былы старшыня комиссии по забеспечению адзінай политики выкарыстання державных символов РБ по президиуме Верховного Совета. Олег Трусаў пропонував корреспондентам Свободы подрыхтаваць передачу на тему «Вертанне наших каштоўнасцяў, проблемы реституции». Прошу потлумачыць ягоны выбор.
Так сталося, что мы, будучи мостом поміж Заходом і Сходом, найбольш стратили своїх каштовностей, чим всі народи Європи. І ось подліки, що у нас залишилося тільки 1-2% тих каштовностей, які були зроблені на нашій землі. Хто тільки нас не рабував і куди їх тільки не вивозили на протягу шматліких стагоддів.
Олег Трусаў удакладняє, гэта і Польща, і Літва з Латвії, і Україна. Однак, поводле дадзеных грамадскай камісіі вяртання, найбольш з Беларусі ў розныя часы вывезлі расейцы. У тым ліку толькі ад 1964 году ў Маскву адправілі 2088 залатых манет і вырабаў. Якія менавіта беларускія гісторыка-культурныя каштоўнасці знаходзяцца ў краінах-суседках? Калі і як яны туды трапілі? Ці ёсць падставы для вяртання нацыянальнай спадчыны на радзіму? З працягам тэмы і на студзінскай.
Вялікая колькасць беларускіх гісторыка-культурных помнікаў знаходзіцца ў музеях, бібліятэках і архівах Москвы, Санкт-Петербурга, іншых гарадоў Расіі. Пачалі гэтую справу войскі Івана Жахлівага. Канфіскоўвалася маёмасць польскай і беларускай шляхты, якая ўдзельнічала ў нацыянальна-вызвольным руху. Шмат каштоўнасцяў вывозіла і сама беларуская шляхта, сасланая ў Сібір. Мікалай I загадаў перадаць у Эрмітаж творы мастацтва, кнігі і рукапісы з палат палацу сапегаў. Вываз каштоўнасцяў працягваўся ў першыя пасляваенныя гады, асабліва ў сувязі з рэпатрыяцыяй з Беларусі польскага насельніцтва. Здавалася, пры такіх велізарных стратах нацыянальных каштоўнасцяў на іх выяўленне трэба было б кінуць значныя навукова-пошукавыя сілы, дзяржаўныя сродкі, але гэтага не адбылося. У Беларусі ёсць толькі грамадская камісія вяртання беларускага фонду культуры, якую узначальвае прафесар Адам Мальдзіс.
У іншых краінах ёсць абавязковая дзяржаўная структура, камітэт па рэстытуцыі, як ва Украіне, або спецыяльны дэпартамент міністэрства, як у Расіі. А ў нас няма гэтага, ёсць толькі грамадская камісія. А што грамадская? Грамадства ж нічога не можа. Яна можа толькі даследаваць. І то, а за якія грошы даследаваць?
Прафесар Мальдзіс ужо склаў пералік беларускіх каштоўнасцяў, якія знаходзяцца ў Расіі, Польшчы і Украіне. Днямі бярэцца за Літву, потым за Нямецчыну, США. Тое, што патрэбна аўтарытэтная дзяржаўная структура, прызнае і намеснік міністра культуры Віктар Кураж.
Мы предложили Совету міністраў создаць рэспубліканскую камісію па ўзвращэнню культурных ценнасцей.
Найбольш верагодны шлях вяртання каштоўнасцяў – гэта абмен, кажа Адам Мальдзіс.
Так і з Польшай была дамова, і збіралася наша супольная камісія. А з Расіі, Украінай, Літвой нема ніякіх дамоўленасцей. Так пра што можна гаварыць? Мы ж як малыя дзеці, або самыя багатыя людзі. А па-другое, людзі часам не разумеюць, што такое рэстытуцыя. Рэстытуцыя – это калі ваеннае вывезена нешта ў час вайны. Магілёўскія зборы, Крычі Фрасініповацкі – это безумоўна ваеннае. 20 тысяч іншых каштоўнасцей з Магілёўскага музея. А так, так гэта можна толькі мяняць. У нас ёсць на што мяняць. На што свой час скупалі мы Шишкіна, Айвазоўскага і Плепей таго ж самого Шишкіна памяняць на судскія паясы.
Нават калі ёсць дамоўленасць пра вяртання на самым высокім узроўні, не заўсёды гэта адбываецца. Як у выпадку з бібліятэкай Храптовіча, што ва Украіне. Не так даўно польскі бок паабяцаў, што калі будзе адкрывацца палаца-парк ансамбль у Нясвіжы, перадаць Беларусі на дэпазыт партрэты Радзівілаў. Прафесар Адам Мальдзіс перакананы.
А як іначе, калі мы самі аддалі ім? Самі аддалі. Беруцца ў свой час па камандзе з Москвы. Што яны вывезлі ад нас? Яны гавораць, што, можа быць, мы выратавалі.
Некаторыя экспанаты для Нясвіжскага замку будуць выкупацца, і для гэтага дзяржава выдатковыя сродкі, кажа намеснік міністра культуры Віктар Кураж.
На этот год запланировано порядка 78 мільйонаў. Ну, мы считаем, што это маловато, і зыскаем средства, чтобы мільйонаў 30 добавіць.
Пакуль улады спрабуюць дамовіцца з дзяржавамі-суседкамі, некаторыя з вывезеных каштоўнасцяў вяртаюцца ў Беларусь у якасці дарункаў. Прыкладам, Марыя Святаполк-Мірская, нашчадніца апошніх уладароў замку ў Міры, перадала ў Беларусь архіў сваёй сям'і.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня гісторыка Алега Трусава.
У 1992 годзе у Менску кіраўнікі краін СНД падпісалі пагадненне аб вяртанні гістарычных каштоўнасцей дзяржавам іх паходжання. Паводле закона спадчыннага валодання і без тэрміну даўніны Ельцин адмовіўся ад імперскага прынцыпа і падпісаў гэты дакумент. Аднак унутры Расіі пачалася шалёная рэакцыя мясцовай інтэлігенцыі і ўзначаліў рух супраць вяртання славуты паважаны акадэмік Дмітрый Ліхачоў. Яго лозунг быў просты: нельга ствараць прэтэндэнт, бо знясуць усю рускую культуру. У 1997 годзе расійская дзярждума прыняла новы закон о рэстытуцыі, паводле якога ўсе культурныя каштоўнасці, што зараз знаходзяцца на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, ёсць ейная ўласнасць і вяртанне не падлягае. Імперыялізм расійскі, ну, зрабіў такі дакумент, якога не было нават у брытанцаў і французаў.
Дарэчы, шмат каштоўнасцяў, звязаных з Беларусію, маецца зараз у тых самых Вялікабрытаніі, Францыі, яшчэ далей, у Злучаных Штатах, Канадзе, Аўстраліі. Дастаткова сказаць, што толькі да пачатку першай сусветнай вайны з'ехалі ў Амерыку і Еўропу ад 500 да 800 тысяч беларусаў. Падчас наступнай – больш за 100 тысяч чалавек. Афіцыйная статыстыка сведчыць, цяпер за межамі РБ ў 25 краінах свету стала жывуць каля 5 мільёнаў этнічных беларусаў. Зразумела, яны маюць важныя рукапісы, кнігі, дзённікі, малюнкі, дакументы. Як захаваць гэтую спадчыну? Ці застанецца яна дзецям да ўнукам урэшце самой Беларусі? Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў наш корэспандэнт Алег Грузділовіч.
Сёлета ў Канадзе памёр вядомы беларускі эмігранцкі пісьменнік Кастусь Акула, пасля якога застаўся вялікі архіў. Ірына Варабей з Таронта паведаміла, лёс архіву вырашыць тры чалавекі, пра што паклапаціўся нябожчык Кастусь. Ці маюць яны на ўвазе сярод іншых варыянтаў Беларусь?
страшновато все ж туди відправлять. Навіть просто з думками о тим, як я межу перейде. Я на перейде, чи так і заберуть, завсюди ніколи не ведаєш.
Поводі спадарині Ірини, у повоєнні часи у Канаді і США во многих дослідчих установах вивучалася історія Білорусі, і там назапашені цікаві матеріали. Так само шмат людей заховують унікальні речі у своїх приватних архівах, і про їх будучиню треба терміново поклопотитися.
Зараз я так скажем, окриляла трохи. Після того, як довідалася, що створився інститут білорусоведи у Канзас-Сіті, створив його былий посол Америки у Білорусі, і зараз їм опікається там і Івонка Сурвіла, їй дочка Павліна Сурвіла.
Письменниця Ольга Іпатова повідомила, що приватним шляхом некоторі коштовності і документи з Заходу вже поступово трапляють у Білорусь.
Я спробувала архіви одного вельми відомого нашого емігранта здати у музей той місцевості, откуль ён родом. Яны приймали з великим страхом.
Недавно на Новогрудку у місцевій школі відкрили музей Бориса Кита, відомого емігрантського діяча, який у США брав удел у програмі засвоєння космосу. Краєзнавця Станіслав Судник мав розмову з місцевими наставниками.
Далі возникло питання, чи не боїтеся ви відкривати цей музей? Вона сказала, боїмося, але робимо.
Былий депутат і амбасадор Петр Садовський побував у Гамбургу у городской бібліотеці, де знайшов шерех датичних до Білорусі документів, вивезених з Вільні під час Першої всесвітньої війни. Є ще одним адресом білоруських коштовностей лічиться Дрезден, де заховується частка Радзівіловського архіву. А самим відомим саморобним білоруським музеєм Петр Садовський називає музей у невеликім городі Ляймане, який створив білоруський емігрант Георгій Папко. Тепер, на жаль, померли. Музей Георгій Папко завершав передати вольній Білорусі, а до того дозволив совету опікунов здавати квартири у оренду. Петр Садовський розповів.
На рахунку за ці квартири, які здаються в оренду, в минулому році було 360 тисяч євро. Це все можна на білоруські культурні справи було пустити, але поскольку наше посольство абсолютно обмежувалося, бо цей Попко лічиться націоналістом, все це лежить мертвим грузом, і німці використовують це на всякі такі різні імпрези, вельми далекі від білоруських національних справ.
А зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня», кандидата історичних наук Олега Трусова. Нагадаю, ён замовив журналістам «Свободи» падрыхтаваць гэтую перадачу пра вяртанне беларускай каштоўнасці на радзіму.
Зараз наша паваенная эміграцыя накапіла шмат духовных матэрыяльных каштоўнасцей адыходзіць. І наша зараз задача зрабіць усё, каб іхныя архівы, іхныя ўспаміны, фотаздымкі унікальныя, некаторыя рэчы побыту засталіся, і калі не вярнуліся на Беларусь, каб былі захаваны ў тых краінах, дзе живуть і помирають наші соєчинники. І перша ластовка недавно побачила світло в Новоградку, де був відкритий музей Бориса Кита по його житті. І я лічу, що такі кутки в школах, в музеях треба відкривати кожен год, щоб наші мігранти могли нешто передати у спадщину.
Таким чином, поводлі суразмовців наших журналістів і громадського редактора «Тидня» Олега Трусова, за межами Білорусі висилками громадськості виявлено шмат таких унікальних, а то й безцінних національних релікіїв. Але ж ще більш важно, каб вони опинулися в музеях або архівах батьківщини. Днями, наприклад, представник Городянської мерії їздив у Польщу, каб викупити важну для городу історичну гравюру. Однак марно, не хапило грошей. І унікальна виява горні 1568 року засталася у поляків. А ці ось адворотні приклади, коли білоруські каштовності усе ж удавалося вернути на радзіму. Що гэтому допомагає і замінає? Адкази шукала Галіна Бакунчик.
У Національним мастацьким музеї проходить вистава. 8 слуцьких поясов будуть експонуватися до красовика, а затим вони вернуться у Московський історичний музей, бо з'являються ягоною власністю. Що передадено Білоруському музею у стале користання, повідомляє загадчиця відділу старобілоруського мистецтва Олена Карпенко.
Нам передавали некоторые произведения западноевропейского искусства, русского искусства, но это в порядке помощи. Это не потому, что это вещи когда-то были у нас. Чтобы русские музеи вот сейчас нам что-то передавали, такого не было. Коллекция Немцевича, портреты несколько в Ярославле находятся, несколько в Смоленске. Как мы можем на них претендовать? Нет оснований особенных.
У Национальном музее истории и культуры Беларуси кажут, что некоторые музейные экспонаты вертались на родину первоважно с России. Говорит наместница директора Нина Колымага.
Кое-что мы получали, конечно, из Москвы в 50-е годы, 60-е годы, не только из Москвы, из других других музеев. Но дело в том, что это может быть не из наших довоенных музеев. Может быть, те же новоковцы из России были в экспедициях белорусских, собирали наш материал. Как, например, вот коллекция Щукина в Государственном историческом музее Москвы. Он же собрал все слуцкие пояса у нас в Белоруссии. Но он же все это завещал ГИМУ. Они ничего не возвращают, потому что у них закон запрещает это.
Мы присягнем передачу про вертание за межи белорусских каштовностей после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Новы закон об сродках масовой інформації, які днямі має розглядіць палата представників, істотно ускладніть життя журналістів, сцверджають редактори недержавних газет. Полоцька активіста «Молодого фронту» Дениса Хабірова покарали штрафом 700 тисяч рублів за удел у несанкціонованим пікеті. 11 червня п'ятеро молодофронтовців вийшли до будинку Полоцька гарбиконкаму з розтяжкою «Стоп диктатура». Молодофронтовец Іван Шила, виключений зі школи за громадську діяльність, може отримати едукацію у Польщі, заявила міністр едукації Польщі Катажина Халь. У Могильові так і не відбувся хресний ход у гонор небесного заступника городу Святого Антонія. Поводле організаторів, яны запозно отримали від городських уладов дозвол на безплатне шестя. З 1 липеня білоруським лекарам повелічують заробок. Про гэта повідомив міністр охови здоров'я Василь Жарко.
Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Александр Улетенок. Мы протягиваем передачу на замову громадского редактора «Тыдня» историка Олега Трусова «Вертание наших каштовностей. Проблемы реституции». Журналістка Галіна Абакунчик розказує, що сприяє і стримлює реституцію.
У Національній бібліотеці країни повідомили, що на сьогодні говорка може вестися тільки про віртуальне вертання національної спадщини. Загадчиця відділу рідкої книги Галіна Киреєва.
То, що ми втратили вже з кінця 18 века, ми ж не можемо це требувати. Колекціонери збирали. Ні, ну от з допомогою МІДу ми отримали копію із Архангельського Євангелія Василія Тяпінського.
Електронна копія історичної документів має так само Національний історичний архів Білорусі, повідомив науковий супрацовник музею Володимир Дзянісов.
Копії документів нам, наприклад, зараз мікрофільми передавав головний архів старожитних актів у Варшаві, князю Радзівілу. Ну, це нельзя назвати вертання, тому що ця колекція ще до війни була там, наприклад, у Варшаві. А про те, щоб нам хтось якийсь оригінал після 1990 року вернули, я просто так не пам'ятаю таких просто фактів.
Про вертання у Білорусь страч матеріальної історико-культурної спадщини говорить супрацовник Міністерства культури Ігор Чернявський.
Ніхто нічого не хоче вертати. Окрім того, треба доказати, що це незаконно вивезено. Це доказати вельми складано, амаль немагчимо. Магчимо, що у певній ступені віртуальної, коли про документи у першу чергу йде говорка, от у приватності з поляком така робота ведеться. Ну, а з другого боку, це організація ніяких сумісних виставок, довготермінових депозитів.
А ось якою виснову з цього репортажу зробив громадський редактор «Тыдня» історик, археолог Олег Трусов.
Все ж таки діяльність нашої громадськості дала певний плен. Так, наприклад, литовський урад передав кольорову ксерокопію факсиміле Туровського Євангелія 11-го століття. Український президент Леонід Кучма 5 образов вернув. Недавно з допомогою французького уряду ми отримали докладні копії картин Наполеона Орди і Валентина Ваньковича. І треба нам проводити якомога більше намагання, щоб наші земляки, які живуть на сусвітному обшарі, ведали, що Білорусь їх чекає. Я хотів би звернути на білорусів Росії. Зараз там живе шмат наших земляков, вони займають високе становище, мають капітал, і каб наш уряд працював от з цими нашими земляками, вони могли б і ахвірувати певні гроші, як зробив один з підприймальників на музей кита. Тенденцію треба протягувати. Більш того, було б добре, каб наш уряд брав приклад з російського уряду і удільничав у міжнародних аукціонах і купляв ті антикварні каштовності, які належать білоруському народу.
Досвід тих самих міжнародних аукціонів, які вже неодмінно згадувалися в нашій передачі, свідчить, глобалізація актуалізувала проблему реституції, обновила її традиційний механізм. Як же виглядає на практиці заміжний досвід? З якими проблемами сутикаються і як спробують їх вирішати наші сусіди? Сюжет на цю тему подрихтувала Юлія Ромашевська.
Найвядомы выпадак рэстытуцыі ў сэнсе вяртання нацыянальнай каштоўнасці на радзіму лёс нацыянальнай святыні Вугоршчыны, кароны і што на першага. У 1947 годзе дыктатар Ферэн Салашы, мяркуючы збегчы з краіны і забяспечыць сабе добрую старасць, вывез карону разам з іншымі нацыянальнымі каштоўнасцямі. Але аўтамабіль перахапілі амерыканскія вайскоўцы. У 1965 годзе на патрабаванні Вугоршчыны вярнуць каштоўнасць паводле дамоваў аб рэстытуцыі амерыканскія ўлады адмовілі. Доўгія і складаныя перамовы далі вынік толькі ў лістападзе 1977 году. Зазвычай сёння перамовы аб нацыянальных каштоўнасцях круцяцца вакол сумеснага карыстання імі, распавядае старшыня дэпартаменту па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Васіль Абрамскі.
Дело в том, что доказать, какими путями оно оказалось за пределами границы, культурная ценность, это весьма сложно. Если это в период военных конфликтов национализировано, вывезено, это один аспект. Тут же каждый предмет он определяет свою какую-то родословную.
Але ў кантэксце гістарычных абставін радаслоўная не аргумент. Прыкладам, ужо колькі год безвынікова змагаюцца за сваю колішнюю нерухомасць на тэрыторыі Польшчы грамадзяне Нямеччыны. Пра дыскусіі ў польскім грамадстве на гэтую тэму распавядае журналіст газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут.
Частка тэрыторыі Польшчы сучаснай, яна да вайны была тэрыторыяй нямецкай. У Нямеччыне ёсць арганізацыя «Саюз выгнаных», які аб'ядновае людзей, якія былі на моцы рашэння, вось гэта Ялты. Гэтыя людзі, яны звярталіся ў міжнародныя суды, каб вярнуць ім маёмасць, якая была закінута ў Польшчы. Але гэтай маёмасці ім не вярнулі, і ўрад Нямеччыны гэтыя позвы не падтрымаў.
Прашу пракаментаваць сюжэт Юліі Рымашэўскай, грамадскага рэдактара «Тыдня» Алега Трусава.
Сусветны досвед рэстытуцыі паказвае, што не бывае немагчымага. Все нашы дыпламаты павінны пачынаць перамовы з пытанняў рэстытуцыі. Трэба даказаць, што гэта рэч належыць не толькі, напрыклад, польскай культурнай традыцыі, не толькі рускай, але перш-наперш беларускай. Ну, напрыклад, возьмем творы Марка Шагала. Мы зараз не маем арыгінальных карцін Марка Шагала. І калі возьмем падручнікі, там будзе напісана «Рускі художнікі з горада Віцебска». Зараз Хаім Суцін, напрыклад, паднялася пытанне. Таму трэба нам рабіць так, як робяць усе цывілізаваныя народы. Нарадзіўся гэты чалавек на нашай зямлі. Неважна, якой ён крыві і якой нацыянальнасці. Ён ствараў культурную прастору для народа Беларусі. Гэта і Адам Міцкевіч, і Алаіза Пашкевіч, і той жа Марк Шагал, і гэтак далей, і гэтак далей. І таму іхняя спадчына павінна таксама на Беларусі прысутнічаць. Нельга дзяліць яе па нацыянальнай прыкмеце.
Па звестках Міністэрства культуры, за межы Беларусі толькі падчас другой усесветнай вайны вывезена больш за 11 тысяч каштоўных музейных экспанатаў. Сярод самых важкіх стратаў – крыж святой Ефрасіні Полацкай, срэбны жэзл Сігізмунда III, амаль тры дзясяткі каралеўскіх грамотаў, паўсотні слуцкіх паясоў, 170 твораў жывапісу да іншыя рэліквіі. Чаму ж прабуксоўвае механізм вяртання нацыянальных каштоўнасцяў, якія колісь былі вывезеныя за межы Беларусі? Што замінае адказным дзяржаўным чыноўнікам пачаць дыялог з зацікаўленымі прадстаўнікамі ў іншых дзяржавах? Высвятляў Ігар Карней.
Кіраўнік дзяржаўнай групы ў вяртанні нацыянальнай спадчыны, намеснік міністра культуры Уладзімір Грыдзюшка. На гэтым месцы ён змяніў віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Александра Касінца, чыя палітычная вага натуральна магла мець большы плён у працэсе рэстытуцыі. Аднак улады вырашылі, што культурнымі пытаннямі павінна займацца культурнае ведамства і перакінулі ўсе паўнамоцтвы на звяно, якое ў агульным ланцугу займае досыць сціплае месца. Яшчэ два гады таму Уладзімір Грыдзюшка выказаў перакананне – трэба стварыць каталёг страчаных гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Сёння можна вызначыць месцазнаходжанне шмат якіх экспанатаў за межамі Беларусі і ў адпаведнасці з нормамі міжнароднага права увесці іх у навукова-культурны абарот. Цікаўлюся ў спадара Грыдзюшкі, як ідуць справы.
Малыя падвіжкі каталога, як такога, пакуль што не мае. Камісія таксама ствараецца. А ўвогуле, гэта не такі просты і працэс. І сёння вже ідзе гаворка пра тое, каб сумесна выкарыстоўваць тую спадчыну, якая існуе, у тым ліку і за межамі нашай краіны. Канферэнцыя, якая праводзілася па ініцыятыве ЮНЕСКА, так і робіць вывады. Таксама тое, што затрымліваецца на мяжы. Апошні добры прыклад – слуцкіх паясах. Пакуль што на депозит, а там будзе дальше ісці размова, каб абмяняць на равнозначныя экспанаты.
Цяпер, як кажа Уладзімір Грыдзюшка, пра нейкі плён у сумеснай працы адносна страчаных каштоўнасцяў можна казаць на адрас зараз Польшы. З гэтай краінай дзейнічае дамова аб супрацоўніцтве ў галіне гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Адпрацоўваецца пытанне аб падпісанні аналагічных пагадненняў з Літвой і Украінай. З Расіяй такога няма нават у планах.
Калі праводзілі сумесную кансультатыўную беларуска-польскай камісіі па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, звярталі ўвагу на тое, што там ёсць вялікая калекцыя партрэтаў Радзівілаў, якія былі ўручаны польскай стране аж 50-х годы нашым урадам. Прапанавалі сумесна іх выкарыстоўваць. Перадаць ніхто ж не перадасць, а выкарыстоўваць сумесна магчыма гэтыя партрэты ці копіі электронныя ў такім выпадку.
Не толькі забух у розны час сыходзілі беларускія каштоўнасці. Не меншымі караванамі вывозілася нарабаваная і экспрапрыяваная на ўсход. На думку экспертаў, галоўную нацыянальную святыню беларусаў, крыж у Грасіні Полацкай, трэба шукаць менавіта ў Расіі. У Расіі сабраная найбольшая калекцыя слуцкіх паясоў. У часе свайго апошняга прыезду ў Менск у якасці кіраўніка Федэральнага агенцтва па культуры Расійскай Федэрацыі Міхаіл Швыдкой адказваў на пытанне Радыё Свабода пра магчымасць вяртання беларускіх каштоўнасцяў, вывезеных у Расію. У прыватнасці, ці ёсць верагоднасць вяртання крыжа Эфрасіні Полацкай і калекцыі слуцкіх паясоў. Спадар Швыдкой даў зразумець, што адносна крыжа інфармацыя не валодае, а вось слуцкія паясы, па ягоных словах, абсалютна законнае дарэвалюцыйнае набыццё Сергія Міхайловича Трацякова. Чыноўнік падкрэсліў, што гэта якраз дазволіла захаваць вялікую калекцыю слуцкіх паясоў. Дарэчы, паясы, пра што раней згадваў і Уладзімір Грыдзюшка, у гэтыя дні выстаўляюцца ў Менску. Супраць такога арэнднага спосабу, словамі Міхаіла Швыдкога, расійскі бок нічога не мае.
Я думаю, можно сделать все, чтобы белорусская публика на постоянной основе могла знакомиться с теми реликвиями, которые важны для национальной истории. А по поводу крестьян в России неизвестно.
У звязку з рэструктурызацыяй ураду прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна Федэральнае агенцтва па культуры было скасаванае, а Швыдкой па дасягненні пенсійнага ўзросту выпраўлены ў адстаўку. Дамаўляцца наконт арэнды давядзецца з іншымі прадстаўнікамі расійскай улады. У Дзяржаўным мытным камітэце Беларусі летась пачала працаваць выстава «На варце культурнай спадчыны». Экспазіцыя, як ніводная ў краіне, пастаянна аднаўляецца, перадусім дзякуючы пільнасці беларускіх мытнікаў. Бальшыня выстаўленых экспанатаў канфіскаваная ў кантрабандыстаў рускія праваслаўныя іконы 18-19 стагоддзяў. Менавіта яны, як лічаць адмыслоўцы, у будучым могуць стаць галоўнымі аргументамі ў гандлі за беларускія рэліквіі, вывезеныя колісь у Расію.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт. Гэта перадача ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата гістарычных навук Алега Трусава. А я, Александр Улецёнак, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Дарэчы, куропат это таксама элемент рэстытуцыі нашых каштоўнасцей, якія хацелі знішчыць бальшавікі. То есть ідзе вяртанне гістарычнай памяці. Народная памяць несла ў куропат у свой пантэон. І так трэба да кожнай каштоўнасці. Адбудоўваем мы Мірскі замак. Трэба гэты замак вяртаць рэчы, якія там былі. Адбудоўваем Нясвіж. Трэба ставіць пытанне перад польскім урадам, каб калекцыя Радзівілаўская хаця б на год прыехала Нясвіж, як слуцкія паясы ў Менск. Будзем рабіць новыя падручнікі па гісторыі. Там павінны быць якасці ілюстрацыі нашы каштоўнасці, тым ліку і страчаныя. Калі мы вернем нашы каштоўнасці спачатку ў сваю душу, то раней ці пазней яны і рэальна вернуцца. Я не сумняваю, што крыж Ефрасіні Полацкі чакае вяртання на Беларусь.
Запишайте, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.
Двадцать три години тридцять хвилин у Мінську, празькій студії Аліна Струве. За півгодини до полночі ви ще почуєте. Подорожі свободи, вандровку з Дмитра Бартосіка у вёску Синковичі, що у Зельвінському районі. Експертизу свободи, експрес-аналіз бігучих подій. Однак спеша новини. Президент Єврокомісії Жосе Мануїл Барозу заклікав інші країни Євразв'язу протягнути ратифікацію Лісабонського погоднення, не глядячи на виніки референдуму у Ірландії. Поводле офіційних виніків, ірландські виборники відкинули нову базову домову Євразв'язу, так зване Лісабонське погоднення. Президент США Джордж Буш знаходиться з двухдзённым візитом у Парыжы. Выступаючы ў штаб-кватэры Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця, Буш адзначыў, што ў прыватнасці Афганістан ніколі надалей не павінен стаць прытулкам для тэрарыстаў. Ён таксама выказаў упэўненасць, што дасягненне мірнага пагаднення паміж Ізраілем і палестынцамі магчыма яшчэ да канца гэтага году. У Афганістані загинув один і поранені троє румынських військовців. Бойовики відкрили вогонь по патрульних автомобілях на шаші поміж Кабулом і городом Калат у провінції Забуль на паўднёвому сході країни. У складі міжнародних сил у Афганістані удільничають більш за 600 румынських військовців. У Грузії некалькі опозиційних політиків відмовилися від депутатських мандатів на знак протесту супроти порушення під час парламентських виборів. Завтра у Києві, у часі концерту на площі Незалежності, Пол Маккартні має намір говорити по-українську. Напередодні музикант заявив, що непосередньо за кулісами він візьме урок української мови у викладчика. Відомо, що у різних країнах Пол Маккартні представляє свої пісні і говорить на мовах своїх глядачів і слухачів. Тих, хто ведає Маккартні, свідчить, що заміжні мови даються йому легко і хутко. В ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Новий закон об СМІ, який днями повинна прийняти Палата представників, істотно ускладняє життя журналістів, стверджають редактори недержавних газет. Забороняється так само скаження агульнаприйнятих норм мови. Некоторые белорусские супрацовники радио рации объяснили про намер звольниться с 1 липеня. У якости причины яны называют нежадание польского керавництва принять под увагу ихные пропановы полепшения працы и змены формату вещания. Молодофронтовец Іван Шила, виключений зі школи, може тримати едукацію у Польщі, заявила міністр едукації Польщі Катажина Халь. Поводле яє, інші білоруські опозиціонери у такій же ситуації так само можуть довучитися у Польщі. Жаноча зборна по Білорусі по баскетболі завоювала право гуляти на олімпійських гульнях у Пекіні. Таким чином, першиню на літній олімпіаді буде представлена зборна Білорусі. Гэта былі навіны.
З вами Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Про чверть годины у эфир выйдет «Подорожье свободы». Змитер Бартосик расскажет про вёску Синковичи Зельвинского района. Алесь перша наша экспертиза. Национальный сход рыхтуе закон, які може створить новые проблемы для незалежных сродков массовой информации. У чым сутность пропонованных новациев и чым погражая законопроекту приватности интернет-выданням? Гэтае пытанне у экспертизе свободы абмяркоўваюць кіраўнік юридичного центру Беларускай ассоциации журналистов Михаил Пастухов и намеснік старшыні Беларускай ассоциации журналистов Андрей Бастунец. Веди передачу Валер Карбалевич.
За Законопроект об сродках масової інформації приймається Палатою представників у форсированому парадку. Мусіть, головна новація законопроекту – це те, що інтернет об'являється сродком масової інформації, і інтернет-видання повинні будуть реєструватися з усіми можливими наступствами. Що означає це? Чим погрожає ця інновація для незалежних медіа? Господар Пастухов.
Безумовно, права регламентация интернет-СМИ приводит до того, что они будут более пильно контролироваться со стороны ответственных органов державы, и на них распространяются все потребования, те тычутся средств массовой информации. Это и регистрация у той или иной ступени, как это будет еще вырешено постановой Совмина. Это и распространяют информации. И самое главное – это отказность за порушение законодательства об СМИ. И фактично интернет-выдания будут как бы пристегнуты уже до закону и будут под пильной увагой державы.
Господар Бастунец, а вы как прокомментуете вот эту новацию, что интернет-выдания приравнены до средства массовой информации?
Во-первых, я бы зауважил, что интернет-выдания и сегодня не у вакууме працуют, и на их распространяются потребования белорусского законодательства. А зараз на их распространяются еще и потребования законодательства об друку. Для меня пока что застаются питания об том, какие интернет-ресурсы повинны будут регистрироваться в якости средства массовой информации, какие будут правила деятельности тех ресурсов, серверы яких находятся за межами Республики Беларусь. Тобок питання застається ще вельми шмат, але саме головне, що вже зрозуміло, це накірунок спроба уладов обмежувати діяльність у інтернеті, обмежувати ту простору інформаційну, яка сьогодні в Білорусі застається ще більш-менш вольною.
А які ще з'являються у законі нові положення, які обтяжарують працю незалежних медіа? Господар Пастухов.
Я бы назвал у першую чергу новую регламентацию института аккредитации средств массовой информации и журналистов. Планируется, что решение об аккредитации журналистов это уже будет правом державных органов и инших организаций. И уже не закон, как сейчас, а чиновник будет решать питание, дать возможность тому или иному средству массовой информации эти журналисты присутствовать при той или иной подее или на поседжениях державного органа. И фактично обскаргить отказ этого чиновника уже вельми тяжко. Можно, конечно, бодаться, так сказать, с дубом, то бишь писать скаргу у суд, але же, как показывает наша практика, это бессенсовно. Еще бы звернул увагу на то, что больше жестко контролируется, регламентуется деятельность замежных средств массовой информации и корреспондентов замежных СМИ. У проекту закону прямо записано, что деятельность корреспондентов замежных СМИ без аккредитации в Республике Беларусь забороняется. То есть фактично уже нельзя будет працавать на нелегальном становище. Треба будет либо отримать дозвол Министерства замежных справ, и рисковать опынуться под административной и иншей отказностью. Устанавливается требование до уделу иностранных юридичных лиц у деятельности средств массовой информации. Гутарка идея об том, что не больше, как 30% может быть в уставном фонде средств массовой информации замежных юридичных лиц. И на что еще обратить можно увагу? Я бы, может быть, еще сказал бы про то, что зараз любое порушение законодательства о СМИ тягнет за собой вынесение попередження у адрес средств массовой информации и основальников. И не треба уже выносить попередження по знакомитой, сумно ведомой артикулу 5-му. Любое порушение уже может стать подставой для того, чтобы потом приостановить деятельность в дальнейшем и спынить выход средств массовой информации.
В
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Проєкт нового закону об сродках масової інформації обмірковують керівник юридичного центру Білоруської асоціації журналістів Михайло Пастухов і намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Бастунець, а ви як би прокоментували новації, які обтяжарують працю незалежних медіа у новому законопроєкті про сродки масової інформації?
Для мене амаль что самыми серйозними, самыми ускладняючими діяльність СМІ нормами з'являються норми, які тичаться перерегістрації сродків масової інформації. Справа в тим, що зараз потребують перерегістрацію СМІ навіть при зміні місця знаходження адреса редакції. І, по-перше, гэта вельмі складана для тых рэдакцый, асабліва незалежных СМІ, якім прыходзіцца раз за разам мяняць адрэсу вымушана. А па-другое, гэта проста цяжка растлумачыць, які сэнс у гэтым патрабаванні. Навошта кожны раз праходзіць усю працэдуру рэгістрацыі СМІ, толькі пераехаўшы з аднаго памяшкання ў іншае. Другое, перарэгістрацыя патрабуецца зараз, калі сродак масавай інфармацыі не выпускаецца на працягу 6 месяцаў у законапраекце. Зараз гэты тэрмін складае год. Трэцяе, тое, што на працягу года пасля уступлення закону ў сілу усе зарэгістраваныя ў Беларусі сродкі масавай інфармацыі павінны будуць праходзіць перарэгістрацыю. І гэта зноў будзе вялікая праблема для беларускіх СМІ.
Законопроект об сродках массовой информации улады хотели принять несколько разов, але увесь час отступали под тиском белорусской и международной громадскости. На этот раз закон з'явився у палаці представников нечакана и примается у форсированным темпе. Чому менавіта цяпер? Яких метаў імкнуцца досягнуць улады гэтым законам? Господар Пастухов.
Я мяркую, што мэты остаюцца тыя ж самыя. Узмацніць контроль за сродкамі масавай інфармацыі. І першая чаргу, конечно, незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі. Зделаць іх дзейнасць более цяжкай, фактычна немагчымай. А чаму именно у гэтае время можна меркаваць, што гэта апошняя сесія депутатаў гэтага сходу, і яны як бы могуць лягчэй прыняць любыя законы, самыя непапулярныя, і можа быць тое, што саспела для ўлады, як падаецца, увесць рэгламентацыю інтэрнэт-СМІ. Уже адкладаць было як бы немагчыма. І тут якраз і представляється така магчимость вирішити всі питання одним разом.
Господар Бастунець, ви як лічите, чому менавіта тепер з'явився гэты законопроект і яких метаў хочуть досягнути влади з його допомогою?
Ну, я зауважу, що праця над законопроектом вялася ще з 2002 року, і було зрозуміло, що рано чи поздно, але він буде унесений у палату прадстаўнікоў, і вось здаецца, што гэты час надышоў. Чаму менавіта зараз? Ну, тут я згодзен з Михайлом Івановичам. Магчыма, сапраўды гэта звязана з тым, што вось гэта апошняя сесія палаты прадстаўнікоў, і як мы ўжо неаднаразова бачылі, менавіта напрыканцы сесіі прымаюцца непапулярныя законапраекты. Магчыма, гэта звязана яшчэ і з тым, што зараз лето, час отпочинков и, вероятно, некоторое уменьшение международной уваги до подеев, которые отбываются у Беларуси. А я нагадаю, что 5 годов тому тогочасный министр информации обещал накировать законопроект об сродках массовой информации на международную экспертизу у Раду Европы. Здаецца, беларускія ўлады пра гэта абяцанне спрабуюць забыцца.
А вось, як вы лічыце, выбары, якія адбудуцца ў палату прадстаўнікоў у верасні, паўплывалі некім чынам на вось такое фарсіраванне прыняцця гэтага законапраекту? І ўвогуле, калі ён будзе прыняты, то мусіць ён пройдзе апрабацыю менавіта падчас гэтай выбарчай кампаніі? Спадар Пастухоў.
Я так мяркую, што, можа быць, і не паўплывалі, і не аказалі ўздзеяння гэтыя фактары, пакуль гэта новы праект закону, і ён
повинен прийматися по процедурі у двох читаннях. Можна міркувати, що зараз пройде перше, і воно буде головне обміркування законопроекту, вельми швидше, а потім уже новий склад парламенту буде кінчатково закладати цей законопроект, уже фактично після виборів.
Господар Бастонець, а ви, як лічите, чинник виборів відігрує тут ніяку роль у таким хуткім прийнятті цього законопроекту?
Магчыма, што чыннік выбару адыгрывае ролю ў тым сэнсе, што невядома, якая будзе наступная палата прадстаўнікоў, бо на самі выбары гэты закон сапраўды паўплываць не можа, бо ён толькі праз паўгады пасля яго прыняцця можа ўступіць у законную сілу. Гэта значыцца ўжо пасля таго, калі выбары пройдуць. Але магчыма, што прасцей прымаць і лягчэй прымаць гэты законапраект вось такім ужо вядомым складам палаты прадстаўнікоў, чым чакаць яшчэ, што там будзе далей.
А чаму праз паўгода?
Таму што запісана, што закон уступае ў сілу праз паўгода пасля таго.
Так можна ж запісаць зусім па-іншаму.
Ну, можна запісаць зусім па-іншаму, але ми пакуль говоримо про гэты законопроект, там такое положение ёсць.
Там треба ще падрыхтавацца при регістрації, може інше вирішить питання. То есть завсёды, коли приймаюць грунтовные закони, дається якийсь час для адаптації.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удел кіраўнік юридичного центру Белорусской ассоциации журналистов Михаил Пастухов и наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. Вёл передачу Валер Карбалевич.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Молока у краму привозят 3-4 скрыни, а горелки, пиво, вина – по 10 скрынев. Может, тому мясовые мужики ходят раницей, як тые хмары на далеко-усходней мяжи – хмура. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача у нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, чарговая падарожжа свободы, гэтым разам на Зэльвіншчыну. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Новы закон аб сродках масавай інфармацыі, які днямі мае разгледзець палата прадстаўнікоў, істотна ўскладніць жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. Полацкага актывіста Маладога фронту Дзяніса Хабірава пакаралі штрафам 700 тысяч рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. 11 чэрвеня пяцёра маладафронтаўцаў выйшлі да будынку полацкага гарвыканкаму з расцяжкаю «Стоп, дыктатура». Маладафронтавец Іван Шыла, выключаны са школы за грамадскую дзейнасць, можа атрымаць адукацыю ў Польшчы, заявіла міністр адукацыі Польшчы Катажына Халь. У Магілёве так і не адбыўся хросны ход у гонар нябеснага заступніка гораду Святога Антонія. Паводле арганізатараў, яны запозна атрымалі ад гарадскіх уладаў дазвол на бясплатнае шэсце. З 1 ліпеня беларускім лекарам павялічваюць заробак. Пра гэта паведаміў міністр аховы здароўя Васіль Жарко. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем падарожжам. Змітер Бартусік пабываў у вёсцы Сынкавічы на Зэльвіншчыне.
Паводле адной са шматлікіх легендаў, Сынкавіцкую царкву заснаваў сам вялікі князь Вітаўт на знак удзячнасці за тое, што ў мясцовых пушчах ён уратаваўся ад ягайлавай пагоні. Летась у Сынкавічах нават святкавалася 600-годдзе храма, але прафесійныя даследчыкі лічаць, што храм Святога Міхала паўстаў на пачатку 16-га стагоддзя і, магчыма, фундаваў яго гетман Канстантын Астрожскі, славуты палкаводзец, фундатар Траецкай і Прачысцінскай цэркваў у Вільні, якія таксама маюць абарончыя рысы. Я не быў у Сынкавічах больш за год, і перамены пасля святкавання 600-х угодкаў не заўважыць цяжка. Калісьці простая драўляная страха званіцы цяпер упрыгожана залатым шаломам. убачивши здалеку зяння сусального золота, якое вельми контрастує с суровой готикой храма, я боялся, что размовы с настоятелем церкви не отрымается. Але отец Арсений, не старый белорусскомовный святар, як мог супокоил меня.
Званица, и она была построена в 1892 году. Так. То есть она никакого архитектурного дочинения не имеет до самой церкви. То тут мы бачим замковую архитектуру, а тут это звонница церковная. Вот. И мы ее установили такой, какой она была.
Я приехал у неделю, коли церква литерально отшепленная автобусами из усих кутков Беларуси. Народу у храме немало, але сярод модно опранутых туристов вылучаются мясцовые бабульки. Зрешты, мясцовые не значит сынковицкие. Сюды приходят и приезжают молиться с усих новокольных вёсок. Вось старая со счастливой усмешкой на морщинистым твары старанно жагнается перед уваходом.
Ну, знакомитый храм, конечно.
Ой, он. А это уже старинно, это уже мы говорим, не идеи мужчин на войне. Да?
А что дает человеку вера, как вы думаете?
Ой, легче жить мужчине на свете. Конечно. Если будешь верить, не будешь этого врада никому зычить. Я думаю, это только то. Если вот верим, и мы никому ничего, только хочется, как все каждому было наилепей. И оно таки есть. Я верю, я его в то время, что были, отклонились от этого. А теперь уже усе, и я иду, если у меня свободное время, все не вышло, мой час, мой болей стояла, ну дочакалась автобуса, села и приехала. Хоть позднее, но приехала, побыла.
Сынковицкая церква, безумовно, шедевр православной готики. Але як бы выглядал гэты храм, каб побач не было советской спадчины? Вы можете уявить церкву Покрова на Нерли у суседстве с силосною вежею, ці крыжовую гору под Панівяжысам на фоне коровников. Тое, до чего не додумаліся у суседніх краінах, у Беларусі ажыццявілі наповніцу. Кіраўнікі БССР яскрава выявілі свае адносіны да архітэктурнай спадчыны, пабудаваўшы велізарную ферму ледзь не ў сутыч з царкоўнай брамай. І выгляд, і гукі, і пахі ствараюць адпаведную ауру.
Сюды люди приезжают больше наших соотечественников отсюль, починаючи от Гомеля и кончаючи Гароднее. А як ще точнее сказати, то і навіть учора були з Москви, і сьогодні у нас з Риги приїжджають вже паломники з усього світу.
А більш паломників чи туристів?
Більш паломників, бо туристичний маршрут він тільки відкрився, і об'єм вельми мало хто ведає. Як заходиш у храм, сразу чувствуєш, як на душі становиться легше. Як би сам нешто відступає, тоє мирське, що навалилося на нас.
Але ось гэтае мірское прысутнічае тут у выглядзе фермы, якая просто ледзь не впрытык з храмам.
Вот. Ведаеце, вось я не знаю, чаму аб гэтым не ведаюць і не хочуць, мусіць, ведаць і бачыць нашы кіраўнікі, бо... Дарэчы, калі погода цёплая, то што мы бачым, што ідуць ад фермы.
І бачым, і адчуваем.
Так само, да. І гэта ж недарэчна, што ў 100 метрах ад царквы, не толькі ад царквы, ад помніка такого сусветнага значэння, так. І разам тут знаходзіцца, як мы бачым.
А вы не спрабавалі гаварыць з кіраўніцтвам СПК?
Это не зависит ад кіраўніцтва СПК. Кіраўніка СПК так само ідзе на сустрач, але ж гэта ж всё-таки рашаецца на другому ўзроўні. І нават райсполком гэта не рашае, гэта рашае як мінімум на больш вышэйшым узроўні, потому што каб гэта была маленькая фермішка на там з 100 галоў, а тут на 800 галоў.
У эфиры «Подорожье свободы» Дмитрий Бартусик рассказывая про сынковичи з Эльвінскага району.
Я зазірнуў на сынковіцкую ферму. Дзве работніцы сядзелі каля ўваходу ў кароўнік.
Як вам тут жывецца і работаецца?
Так у калхозе. Аж калхоз перадавой.
Так?
Угу.
А тут працуюць в основном сынковіцкія, так?
Ні, ну не, не, Елка. У сынковіча только тут нас пару сімей такіх трудоспособ, так пенсіянеры.
І колькі тут людзі зарабляюць? 500 тысяч.
Где?
колгасі? 300 тисяч.
Ну, на мене на фермі 280-260.
Ну, тяжковато.
Так от ми на двоїх от этот хлів держим, і ще в нас один хлів.
Вдвоєм?
Вдвоєм.
Это ви дві?
На два хліва.
На два хліва. Это скільки голов у вас?
Тут где-то 280 і там 320.
То есть на два хлева працюють два чоловіки, по суті, так? Это скільки голов у вас?
600 недель.
600 недель голов. Ви обслуговуєте 600 голов. И двоему и отримливаете по 280 тысяч. Вам не сдается, что это неяк несправедливо?
Сдается, уже давно нам сдается. А что ж робишь?
А чому так? Что мясо такое танное стало, те что?
Мясо, наоборот, дорожае.
Какая цікавая арифметика у нас.
Им сдается, что мы никакого дочинения до мяса не маем. Начальство только у нас гадует.
Да, гадуем начальство. А начальство много?
Много. Ну, это специалисты такие высшего рангу.
Спеціаліст вищейшого рангу довго чекати себе не примусив. Загадчиця ферми, 40-годова дама з неласкавим позірком, повстала ніби з-під землі.
Да, посторонні.
Нельзя посторонні. Я говорю серйозно.
Журналіст теж нельзя посторонні. Я говорю серйозно, говорю. Було останнє управління.
Посторонні нельзя. Ці журналісти, ці не журналісти. Я говорю серйозно.
А это что, секретный военный объект?
Ну, я не знаю, секретный, это ферма, понимаете? Это ферма. Тут скот, тут люди работают.
И я могу принести заразу, и
нет,
будет падеж скота?
Это дело не заразе. Это совсем другом, это дело в другом, понимаете? Вы должны, я не знаю, вот, допустим, если вы приезжаете, вы это должны с председателем проконсультироваться в первую очередь. Те можно, те нельзя посетить.
А где он есть?
А он в больнице.
Звичайно, паселіщі, які мають знакоміті храми, формуються вокруг їх. Своїми вулками вони стікаються до кермашових пляцев, понад яким панують вежі і крижі, альбо храм стоїть на самим високім пагорку, зауважений своїми крижами здалеку. У Синковичах ситуація інша. Вёска, побудованая так, нібито яна цураецца сваёй царквы. Царкву і не відаць за кароўнікаў. І сакрэту тут няма аніякага. Самы стары жыхар Сынкавіч, 80-гадовы Уладзімір Рыпінскі, нарадзіўся не ў Сынкавічах, бо вёскі тут не было.
А давно эта вёска тут? Давно тут люди живут?
Не, тут и при пану жили, бараки стояли. Там спиртзавод дали.
До войны за Польшей тут этих домов не
тут
было?
Тут не было. Своих построек тут не было. Это уже при советской власти постройки свои стали тут. Там контора, там клуб был. А там перед ним, то там стоял панский дом.
А его разобрали?
Разобрали. Все поучищали. Ну и что приедет Лукашенко сюда. Никто не поехал.
Для того, как приехал Лукашенко, что стезнесли?
Ну, очищали тут.
Очищали,
все, как взробить, чтобы хорошо было. Вот там дерево все поупиливали, загорали все, как чисто было.
Былый вязень фашистского лагера, спадар Уладзімір показывая мне трехкутные віншавальные листы с администрации президента, с факсиміле Лукашенки. Апошние два года старый Рыпинский от президента ничего не отримал, окромя поведомлений про отмену льготов.
А теперь же не маничал, все отмели.
Не хочете написать ему письмо?
Вот адреса не знаю.
Ферму можна перанести у іншае месца. Але ці будзе адзін з самых знакамітых беларускіх храмаў беларускім па сутнасці? Напэўна, хутчэй знясуць ферму. Паслухаем айца Арсенія.
Отец Арсений, выдатная беларуская мова. Вы не практикуете читать проповеди по-белорусски?
Чому? Нет, размовляю на беларускай мове, и проповеди говорю на беларускай мове. И есть такая мета, и будем так само раз в два месяца служить на беларускай мове, и службы так само. Для этого уже еще есть, сегодня есть переклады и Евангелие на беларускую мову, и службы на беларускую мову. Вы же ведаете, что сегодня у Городня учить беларускай мова, и у Минска служить на беларускай мове. Вот. Но я лежу на той народ, які на чим розмовляє. Як ми бачимо, тут нас розмовляють на тросянці. Навіть многі зі старих людей не ведають нашої білоруської мови, а не лепі ведають польську мову, так як це вчилися в польській школі.
Подорожжа свободи. Змітер Бартусік побував у Синковичах.
У новым выпуску передачи «Дом літератора» вас чакає сустрэча з культуролягам і эсеістам Валянціном Акудовічам. Крытык Ганна Кісліціна зрецензує кнігу приповесті Василя Быкова «Паяжджане», другое выданне, якое недавно побачила швету выдавецтве Логвінаў. А гостем рубрики «Аўтар і твор» будзе паэт Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама ягоныя новыя вершы з будучай кнігі пад назвай «Дол».
Дом літаратора у нашай суботняй вечаровай праграме.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!